Așa cum stăm în loc pe fratele Dani Balaci să înalți o rugăciune înaintea Domnului ca Dumnezeu să ne vorbească. Amin.
Te ceresc, venim înaintea Ta la sfârșitul acestei serii, o Doamne, și Îți mulțumim pentru această zi minunată în care Tu ne-ai binecuvântat, o Doamne, ne-ai purtat de grijă și ai lăsat ca Duhul Tău cel Sfânt să ne călăuzească pașii înspre casa Ta. Aici am putut să ne bucurăm, o Doamne, înaintea Ta, în laudă, în părtășie, în închinare împreună și credem că Tu ai ascultat rugăciunile, Doamne. Te rugăm acum să ne înviorezi inimile prin cuvântul Tău. Fă ca acest cuvânt să fie pentru noi ca un ciocan care sfărâmă piatra, Doamne. Te rugăm, fă ca inimile noastre să fie deschise pentru acest cuvânt, viețile noastre să-l primească, să-l absoarbă ca un burete însetat, o Doamne, și viețile noastre să fie transformate prin acest cuvânt. Te rog, dă putere robului Tău, o Doamne, fă-l gura Ta pentru noi în seara aceasta. Ajută-ne ca să fim mulțumitori și recunoscători pentru acest cuvânt de care avem nevoie ca de pâinea cea de toate zilele. Îți mulțumim că Tu te îngrijești de noi și în felul acesta, ca noi să ne putem duce mântuirea până la capăt în frică și cu tremur. Îți mulțumim și credem că Tu vei lucra și în seara aceasta în continuare prin vestirea mesajului Evangheliei. În numele Lui Iisus Hristos. Amin.
Așa cum stăm, vă invit să deschidem Biblia în ultima carte a ei, în Apocalipsa, capitolul 3, pagina Bibliei 1207. De aici vom citi și va fi textul de bază pentru mesajul din seara aceasta. Apocalipsa, capitolul 3, ultima carte a Bibliei, ultima seara mea aici la tineri în Bruxelles. La versetul 6, la versetul 9. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, îngerului bisericii din Filadelfia scrie-i, iată ce zice cel sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David, cel ce deschide și nimeni nu va închide, cel ce închide și nimeni nu va deschide. Știu faptele tale, iată că ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu poate închide, căci ai puțină putere, și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Amin. Vă invit să recupați locurile. Sunteți așa de mulți și în seara aceasta. Mare responsabilitate din nou pe umerii mei să vă vorbesc în numele Domnului. Și fie că, așa cum am obiceiul să spun, când predic, Dumnezeu să ne vorbească la toți în seara aceasta. Și mie și la voi. Fie un cuvânt potrivit nevoilor voastre din nou, Dumnezeu să vă mânghe, să vă întărească, să vă mustre dacă trebuie. Să facă Dumnezeu ce vrea, însă noi să fim zidiți sufletește și să mergem de aici cu hotărâri noi pe calea lui Dumnezeu, cu o râvnă mai mare pe calea Domnului. Dragii mei tineri, mă bucur să fiu înaintea voastră. Aveți tot dreptul să spuneți iarăși Voicu. Mă bucur că sunt în postura aceasta, deși când predici de mai multe ori la același public, mai ales în 5 seri de tineret, am predicat de 4 ori, e greu să nu te repeți. Te concentrezi mult, încerci să-ți cauți mai ales imagine sau ilustrațiile, să nu cumva să le zici același. Dar dacă le spun din nou unele dintre ele, nu cred că vă supărați. Spunea aici cineva dimineață, de fapt cineva, fratele Timotei spunea că atunci când merg la nuntă nu zici că de ce e aceeași mâncare. Ți-e foame, nu? Când auzi un predicator care l-a mai auzit de multe ori, să nu spui de ce aceeași lucru, de ce? Bucură-te că Dumnezeu vorbește prin cine vrea, când vrea, de câte ori vrea. Probabil că este ultima seară aici la programul tinerilor și tot ceea ce a fost până aici a fost minunat. Mulțumesc Domnului pentru aceasta, vă mulțumesc vouă pentru zâmbetul vostru, prietenia din ochii voștri. Eu voi pleca și voi vă rămâne aici. Dorința inimii mele este, așa cum spuneam anul trecut când ne despărțeam, Dumnezeu să vă întărească și să ne păstrăm rugăciunile noastre. Să vă aduce, când vă aduceți aminte că este cineva, un student acolo plecat departe, Doamne ajută-l, ajunge, Doamne ai milă de el și trebuie să pocăiască cum trebuie acolo, să fie bine. Eu mă rog pentru voi și când eram în România m-am rugat și fie ca Domnul să păstreze aceste relații în Duhul nostru. Poate ne vedem la anul, Domnul știe. Da, în seara aceasta am citit din Apocalipsa capitolul 3. Unde cuvântul Domnului ne spune și ne vorbește Domnul despre biserică, Filadelfia. Filadelfia înseamnă dragoste frățească. Cei care veniți din bisericile cu numele Filadelfia, din România, aveți mai mare responsabilitate. A fi din Filadelfia înseamnă să iubești pe cel de lângă tine. Dar și dacă nu suntem din biserici cu numele Filadelfia, suntem din Muntele Sionului sau Betel, Betania, sau avem datoria să ne iubim unii pe alții. Domnul Iisus spune acestei biserici, iată ce zice, înainte de asta spune cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. În seara aceasta toți suntem dispuși să ascultăm. De ce? Pentru simplu fapt că avem urechi. Este harul lui Dumnezeu. Avem urechi și putem să ascultăm în ziua aceasta. Și fie ca acest cuvânt să nu intre pe aici, să iasă pe dincolo, ci să intre în inima noastră, să-l trăim. Iată ce zice cel sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David, cel ce deschide și nimeni nu închide. Domnul Iisus Hristos privește spre această biserică și îi amintește bisericii că El este sfânt, că El este adevăr, că El are autoritate supremă peste tot ce se întâmplă. Spune El, când eu deschid o ușă, nimeni nu închide. Și în contextul Apocalipsa 3 se vorbește despre ușa Harului, cum ar fi, pentru că această ușă a vestirii Evangheliei n-a fost oprită de sinagoga iudaică sau de cea păgână, sau de păgân. Dumnezeu deschide uși, dar le și închide. De cele mai multe ori le închide. Aș vrea în această seară să aduc un mesaj în spiritul unui alt mesaj care l-am adus anul trecut aici. Anul trecut am predicat un mesaj care se intitula Când Dumnezeu spune nu. În ideea aceasta, în această seară aș vrea să vă predic despre uși închise. În această seară și este un mesaj de motivare și de îmbărbătare în același timp. Domnul Iisus îi spune, eu am cheia lui David, cel ce deschide și nimeni nu închide. Prin aceasta este subliniat clar că Domnul Iisus Hristos are toată puterea, toată puterea. Iar dacă în lumea aceasta sunt uși închise, așa cum sunt uși închise din punct de vedere fizic, când tu te culci și n-ai stare, nu vrei să te caute nimeni, închizi ușa, e simplu. Eu stau la etajul 4, închid ușa și dau jos interfonul să nu sune, să nu se audă. Dar dincolo de ușile acestea fizice la care batem și nu este nimeni, sunt uși spirituale pe care Dumnezeu le închide. Și vom vedea de ce. Domnul Iisus spune acestei biserici, eu sunt cel sfânt, cel adevărat. Și fie ca tinerii de la Bruxelles și noi toți să fim sfinți, să trăim adevărul. Dincolo, nu că, probabil că aveau ei probleme în sensul acesta. Vedem în versetul 8, Domnul Iisus le spune, știu că ai puțină putere. Aveau nevoie de putere pentru a trăi sfințenia lui Dumnezeu. Și în seara aceasta Domnul se uită la noi ca tineri și știe Dumnezeu că avem puțină putere. Știe Dumnezeu frământările noastre, cu ceea ce noi ne-am zbătut în zilele care au trecut, cu ceea ce noi ne-am frământat. Dumnezeu cunoaște toate lucrurile acestea. Zice Dumnezeu, știu că ai puțină putere, dar iată vestea bună pentru tine, tânăr de la Bruxelles. Ți-am pus înainte o ușă deschisă. E cea mai mare veste. Dacă oamenii în zilele astea mai închid ușile, și poți să bați la ușă doar dacă ai ceva în portofel, la unele uși. Dumnezeu în seara aceasta ne-a pus la toți o ușă deschisă. Se vorbea de ușa Harului aici, în timpul laudei și închinării, se vorbea să mergem la cruce. Asta este vestea cea mai mare, ușa încă este deschisă. Iată, ți-am pus înainte, zice Dumnezeu, ușă deschisă. Nimeni nu o poate închide, nici diavolul, nimeni nu o poate închide. Însă tu poți să intri pe ea sau să stai afară, tu faci ce vrei cu viața ta. De ce ne închide Dumnezeu ușile în viața noastră? Ați avut oare experiența aceasta? Îmi dați voi să vă spun câteva elemente din biografia mea. Îmi dați voi, nu vă supărați, nu? Nu vă supărați. În clasa întâi, mami m-a dat la gimnastică. Mi-a plăcut mult gimnastica. De fapt, toți aproape am făcut gimnastică din familia noastră. Eram foarte activi. În clasa a doua, a treia, deja îmi plăcea mult. Aveam o grămadă de diplome cu premii pe acolo prin casă. Da, premii faine, frumos. Când eram în clasa a cincea, clubul gimnastică masculină a dat faliment în Baia Mare. Îl cer cu program sportiv, dar a dat faliment. Eu nu vorbesc acum din cărți. A dat faliment, a falimentat. Și am zis, antrenorul, acum vă ocupați fiecare de ce vreți. Ei, pe lângă gimnastică jucam și fotbal. Și am zis, acum mă apuc de fotbal în clasa 6-a. Am apucat de fotbal, 4 ani de zile am făcut la același club, se numește Phoenix în Baia Mare, și după 4 ani de zile a dat faliment. Deci nu vorbesc din filme, este istoria vieții mele. Haideți la lucruri mai serioase. Mi-am dorit mult o Biblie cu să aibă concordanță de când eram tânăr. Mi-am dorit mult lucrul acesta. Am făcut rost de o Biblie de la cineva foarte greu, pentru că n-am avut răbdare. Știam că Dumnezeu va da cândva și așa facem noi. Doamne, știu că îmi dai tu cândva, lasă-mă să încerc și eu. Mă, nu mai am răbdare. Mi-am făcut rost de Biblie de la cineva, mi-a zis, îți dau Biblia asta, dar fii atent. Biblia nu are vreo 3 epistole scrise de Pavel. Biblia care eu ți-o dau cu... are concordanță, dar nu are 3 epistole. Și eu ce am făcut? Eu aveam o Biblie fără concordanță. Am rupt epistolele de aici, jos, și le-am lipit în aia cu concordanță. Da, Dumnezeu după aia mi-a dat peste una de zile o Biblie. Nouță, frumoasă, slăviți să fie Dumnezeu. Uși închise din tinerețea ta. Ai vrut să fii ceva. De când erai copil vrea să pilotezi. Da, asta e numai la televizor ai văzut. Pentru că în realitate să ajungi pilot trebuie să fii în US Navy, în state, nu? Ai vrut să fii ceva. Vezi, s-au închis ușile de când erai copil. Ai vrut să mergi mai departe. S-au închis uși, și în viața mea, s-au închis, vom trece imediat la sentimente, să închid ușile în viață. Dar dincolo de toate ușile acestea, este Dumnezeu care veghează. Slăvit să fie numele Lui. Ai vrut tu să fii mare pilot, într-o zi poate ardei cu tău cu avion. Dumnezeu te-a chemat să zidești. Și asta e un har al lui Dumnezeu. Toate lucrurile care se întâmplă în viață și când crezi în Dumnezeu, când ai credința aceasta în Dumnezeu, nimic nu mai este o oarbă întâmplare. A fost să fie. Eu n-am avut noroc. Frate, subiectele de pe rândul tău, de pe rândul întâi la matematică, n-au avut ecuații, sisteme, nu știu ce. De-aia tu ai intrat dincolo, am intrat din coace. Ei, faptul că ai intrat tu din coace, este Dumnezeu care lucrează. Care lucrează. În spatele cortinei se află un maestru păpușar, e Dumnezeu care trage sforile în viața ta. Mulțumim Domnului. Altceva, la viața sentimentală, atât ai ținut la un băiat, ai ținut, v-ați văzut, ați zâmbit. Dar vezi, după aia, când ai crezut că ți-va împărtăși ce simți, a plecat 180 de grade. Mai grave experiențele sunt cei care pățesc în zilele, în ziua anunții. Știu cazul și la mine în Baia Mare în care nu mai veni mireasa în ziua anunții. Am vrut să-i zic, dă slavă Domnului că nu a venit. Știe Domnul de ce. Și au fost mărturii după aia care au spus, bă, Dumnezeu m-a cercat mult. Ea s-a măritat cu altcineva în fine, dar după aia m-am întâlnit cu ea mai încolo și ea e nervosă. Când ea câte un lucru face în toate felurile, se coboară regnul animal în casa lor. Bă, și se nervează foarte mult. Ei, în relațiile astea sentimentale Dumnezeu lucrează. Credeți asta? Eu cred asta din toată inima. Și când vezi că se duce dânsa, lasă-o să meargă. Dumnezeu care e credincios știe ce face. Și când s-a întors el, îl iubea așa de mult, am puțin o experiență în viață. Am văzut o soră în biserică, într-una dintre bisericile din România și, ca și tineri, tă te uiți și știți povestea. Dar sora asta era logodită, avea inelul acasă și noi ne-am uitat și am zâmbit foarte mult și am relaționat. Domnul să-ți binecuvânteze, poate ne mai vorbim, mai schimbăm ceva. Peste două săptămâni s-a măritat, am aflat că e nunta, am fost rece, nu mai vin să cred, mă. Deci sora aia din baga ta au zâmbit, te-am făcut la fețe. S-a măritat. Ușa închisă, slavă Domnului. Alte uși ați avut și voi închise. A investit mult și aștepta mult, dar nu a fost. Dă slavă lui Dumnezeu, cine știe ce a fost. Cine știe ce ieșea dacă erați voi doi împreună. Două temperamente în astea sanguine, exploda tot prin casă. Tu trânteai tăti oalele și când venea nervos de la servici, să-l miști din fața televizorului ca pe telecomandă după tine vedeai. Nu știai unde să fugi. Uși închise, Dumnezeu închide câte ușă și Dumnezeu știe ce face. Dar să trecem acum la... să vedem de ce închide Dumnezeu de fapt ușa. Și am trăit în viață ușa închisă, m-am rugat ani de zile și ușa a fost închisă, dar până la urmă Dumnezeu mi-a descoperit care este scopul și cred că mulți dintre voi ați putea să dați măcar un răspuns sau mai multe răspunsuri chiar de ce închide Dumnezeu ușile. În primul rând, Dumnezeu închide ușa pentru că aceasta înseamnă cea mai bună călăuzire. Când Dumnezeu închide ușile, aceasta uneori este cea mai bună călăuzire din partea Lui. De când ești mic și îți dorești ceva în viață și crești, te dezvolți și vrei să faci unele lucruri și vezi că nu ți-au ieșit și vezi că ai ieșit pe altă parte, dar dincolo de cariera asta profesională, Dumnezeu poate face ceva din tine din punct de vedere spiritual. Și eu cred asta. Asta s-a întâmplat în viața mea. Când am dat capacitate, aveam, să nu mint, 4 repetențe. Da, 4, da. Aveam 3 de 3 la geografie. Eram foarte ignorant. Nu eram întors la Dumnezeu. După ce am dat capacitatea și am luat capacitatea, am plecat și am intrat la liceul Nicolae Tulescu, la economic, la noi în Baia Mare, unul dintre primele 4 licee cele mai bune. Am intrat dincolo, foarte interesant. Așa am sărit eu cu repetențele mele, până dincolo, între ăștia care au tocit o clasă. Am ajuns acolo și Dumnezeu m-a binecuvântat și mi-a dăruit un loc în care să fac ce-mi place. Ce să fac? Să aranjez farfurile pe masă, să spătării din astea, bucătării. Dar după aia Dumnezeu avea un plan mai măreț. Și până am înțeles planul lui Dumnezeu, că de fapt eu am intrat după curejențele alea pentru că aveam nevoie de liceu neapărat ca să ajung într-o zi la institut, da. Când Dumnezeu închide ușa, este cea mai bună călăuzire. Haideți să vedem Fapte, capitolul 16. Biblia ne-l prezintă pe Apostolul Pavel, omul credinței, un om plin de râvnă pentru Dumnezeu. Apostolul Pavel, dacă ar fi trăit 200 de ani, ar fi evangelizat și Europa, și Africa, și India. Asta făcea Pavel, n-avea stare. Drumurile proaspete făcute de romani se circule bine, le-a luat Pavel în primire și a plecat în Asia. Și a plecat Pavel și oriunde trecea, făcea biserici. Mare drivnă, mare pasiune. Fapte 16, versetul 5. Fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia, au trecut prin ținutul Frigiei și Galatiei. Ajunși lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia. Citesc din Fapte 16:7, dacă mi-a răsuiți. Dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Au trecut atunci prin Misia și s-au coborât la Troa. Noaptea Pavel a avut o vedenie, un om din Macedonia stătea în picioare și a făcut următoarea rugăminte. Treci în Macedonia și ajută-ne. Amin. Sfântul Apostol are două uși închise. Și apoi se deschide o ușă printr-o vedenie, pentru că îl vede pe un om din Macedonia trecând la el. Vedeți, Apostolul Pavel era călăuzit de Dumnezeu. Și fiecare pas al credinței care l-a făcut nu conform nevoiei care o vedea în jur, ci prin Duhul lui Dumnezeu. Vedeți, textul din Fapte, capitolul 16, ne prezintă o nevoie. Ce credeți voi, dragii mei? Nu era nevoie ca să fie vestită Evanghelia și în Misia, și în Galatia sau în alte locuri? Nu era nevoie de Hristos acolo? Era nevoie, nu? De ce l-a oprit pe Pavel Duhul lui Dumnezeu? În două locuri. Se închide ușa în față. A vrut să meargă, a vrut să facă bine, de fapt. De ce, dragii mei? Copilul lui Dumnezeu nu trebuie să trăiască conform nevoii, ci conform călăuzirii lui Dumnezeu. Este foarte important. Vedeți că este nevoie multă, e nevoie adevărat. Dar dincolo de nevoia aceasta, Domnul Iisus Hristos a zis ucenicilor, hai să trecem pe partea cealaltă. Uneori este nevoie, dar uneori, dincolo de nevoia aceasta, tu trebuie să știi călăuzirea lui Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute să trăim prin călăuzirea Lui. Să știi, este nevoie, sunt multe nevoi, nevoie de misiune undeva să pleci. Și dorința aceasta în tineri și foarte bună, să pleci în Africa, în insulele nu știu unde. Am colegi care au fost în Madagascar. Să pleci, să te duci. Dar dincolo de nevoia asta, tu trebuie să fii călăuzit de Dumnezeu. Nu merge principiul doar logica că e nevoie. Calitate de soră, dacă tu te sperii când vezi un șoarece și sari pe tavan. Păi, scuze-mă, în Africa șobolanii au semafore, nu? Te duci în misiune, trebuie să fii înțelept unde te duci. Dincolo de nevoia aceasta, păi am 27 de ani, am nevoie să mă însor. Dincolo de nevoia aceasta, așteaptă călăuzirea lui Dumnezeu. Nu mai trăim după nevoie, că e nevoie, nevoie o să cazi într-o zi jos, paralizat. Nevoie e peste tot. Nevoie să dai bani la săraci, hai odată cu mine în București. Când intri într-un metrou și pleci, eu schimb 3 metrouri, schimb 2 tramvai, când intri într-un tramvai, mă scuzați, și pleci, săracul are stația lui, intră unul, iese altul, intră unul. Au nevoie, frate, voi, că au nevoie. Dar eu n-am pungă la institutul pat plină de bani și când plec la biserică să iau cu mine. Nevoia, dincolo de nevoie, vezi călăuzirea lui Dumnezeu. Să fie Dumnezeu acolo, călăuzirea Lui. Nevoie este să pleci, nevoie este să înveți, nevoie este să faci școală de misiune, nevoie este să cânți conservatoare, dar dincolo de nevoia aceasta, vezi călăuzirea lui Dumnezeu, e mai importantă. Vezi, Apostolul Pavel stă, e adevărat, era nevoie de evanghelizare și în ținutul acelea, însă Dumnezeu îl trimite pe Pavel în altă parte și ținutul acelea erau păstrate pentru mai târziu, tot Dumnezeu lucrează, tot Dumnezeu călăuzește. Uneori Dumnezeu închide ușa pentru că vrea să te călăuzească în viață. Și mulțumim că ne-a închis ușile la unii dintre noi. Pentru că atâta timp cât îl cauți pe Dumnezeu, este valabil și pentru tine versetul 28 din Romani 8, care spune că toate lucrurile merg împreună pentru cei care se tem de Dumnezeu. Parafrazez acum. Deci toate lucrează împreună spre binele celor ce sunt chemați. Da. Deci toate din universul acesta, tot ce se întâmplă este orchestrat de bunul Dumnezeu. Dumnezeu îți închide ușa pentru că vrea să-ți călăuzească atât cariera ta profesională, care se potrivește foarte bine cu ceea ce vrei să faci din punct de vedere spiritual. De aceea, probabil. Da, merge mai departe. În al doilea rând, când Dumnezeu închide ușa uneori, lucrul acesta înseamnă cea mai bună modelare a caracterului. Cea mai bună modelare a caracterului. Ce se întâmplă? Tu îți dorești un lucru foarte mult. Îți dai seama la un moment dat că e și voia lui Dumnezeu, pentru că este în planul divin. Însă Dumnezeu îți închide ușa. Ce urmează apoi să faci? Știți ce urmează? Să aștepți. Să aștepți. Cum poți să aștepți dacă nu ai răbdare? Ce înseamnă să ai caracter? În primul rând, să ai răbdare. Vedeți, Dumnezeu închide ușa pentru că vrea să ne modeleze caracterul. Dumnezeu vrea caracter. Și pentru ca tu să ai răbdare, să ai bunătate în tine, lucrurile acestea trebuie să fie scoase la lumină prin necaz, prin durere. Așa spune Biblia, în Roman capitolul 5, pentru că necazul produce răbdare. Asta este planul lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să-ți modeleze caracterul tău. Dincolo de lucrul acesta, Dumnezeu vrea maturizare din partea ta. Pentru că de fiecare dată în viață, când ai avut un plan bine stabilit și s-a închis ușa, începi să gândești matur, începi să fii matur, să nu mai fii copil. Dumnezeu vrea maturitate de la noi. Și Domnul să ne ajute să fim maturi. din punct de vedere spiritual, se cere o creștere înaintea lui Dumnezeu. Credința trebuie ca să meargă mereu crescând. Înaintea lui Dumnezeu trebuie să vadă un progres în viața noastră. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Vii la seriile de tineret, ce cercetează Dumnezeu, plânge aici. Când mergi de aici, faci aceleași lucruri. Vii lunea viitoare, Dumnezeu, iară îți vorbește, iară plângi, iară pleci. Iară până când te vii așa? Până când? Dumnezeu vrea să vadă un progres în viața noastră spirituală. Dragii mei, în calitate de părinți, când vom fi, unii poate sunteți, dar nu, când veți fi. V-ar plăcea să aveți un copil la 25 de ani, de 20 de kilograme și de un metru? V-ar plăcea să mânce numai jeleuri? V-ați putea bucura de el? Sau să nu fie chiar așa de grav, la 25 de ani să aibă 1,20 m să mănânce numai lapte, să bea lapte toată ziua, v-ar plăcea? Nu, nu ne-ar plăcea. Ce ar însemna asta? Ar însemna că n-a mai ieșit din copilăria lui, a rămas programat mereu pe jeleuri. Pe jeleuri. Te poți bucura de astfel de copil? Dacă ți-l dă Dumnezeu, da, și trebuie să te bucuri de el. Unii au harul acesta. Dar altceva, din punct de vedere spiritual, Dumnezeu se poate bucura atât de copii ăștia care le tăie de lapte de 10 ani de pocăință, tăi lapte și lapte și tot acolo, tot caz, tot acolo, tot acolo ești. Se poate bucura Dumnezeu de acești copii. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să creștem spre mântuire. Biblia ne încurajează lucrul acesta. Și sunt multe versete, aș vrea să amintesc câteva. Efeseni capitolul 4, versetul 13, Efeseni 4 cu 13. Până vom ajunge toți la unirea credinței, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Efeseni 4 cu 14. Ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor, prin șiretenia lor. Să nu mai fim copii, asta vrea Dumnezeu. Să ieși din copia spirituală. Ce înseamnă să fii copil? Eu mă joc cu Timotei, ne-am certat, îmi iau jucările, du-te Timotei, vezi de treabă. Fiecare cu jucările lui acasă. Așa merg copiii. Se împacă ei repede, unii dintre ei. Am văzut și cazuri reale. Predicam mult despre copii. Până m-am uitat, am pândit după aia mai târziu să văd bine ce predic. Uneori am mai nimerit-o, dar de multe ori mi-am dat seama de fapt că un copil poate măcina și mocni ură în el extraordinare. Da, poate știți și imaginea această formă de banc, care doi frați se ceartă în pat, se ceartă foarte rău și mami spune: mă, ăsta mai mare, tu ești mai deștept, iartă-l, amu, iubește-l. Dacă vine Domnul la noapte, la care fratele mai mare spune la mai mic: bă, de nu vine Domnul la noapte, mâine pune mâna pe tine. Copilărie, nu? Copiii, frații mei, altceva, Coloseni, capitolul 1, versetul 10, sunt multe versete care vorbesc despre creșterea noastră spirituală. Trebuie să ieșim, să ieșim din copilăria asta. M-am supărat pe tine, nu mai pot vorbi cu tine, frate. Nu? Sunt cazuri din acestea. Coloseni, capitolul 1, versetul 10, pentru că astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să fiți plăcuți în orice lucru și crescând în cunoștința lui Dumnezeu. Trebuie să crești în cunoștința lui Dumnezeu. Te-ai întors la Dumnezeu și la început nu știai multe. Acum câte știi? Câte versete știi acum te-ai întors de 3 ani de zile? Trebuie să citești, să te rănești. Mor dacă nu citești Biblia, dacă nu te rănești. Din punct de vedere fizic, dacă nu mănânci, ce se întâmplă cu tine? Nu bea apă o săptămână, vezi, cum te simți? Păi se poate să nu bea apă o săptămână, nu știu. Doamne ferie, îmi face așa ceva. Din punct de vedere spiritual, trebuie să mănânci, frate, trebuie să mănânci. Ce să mănânci? Biblia. Cuvântul lui Dumnezeu este rană pentru noi. Pâinea vieții este aici. Doamne, dă-ne poftă de mâncare. Amin. Să mănânci din Biblie cum mănânci din punct de vedere fizic la fiecare masă. Cum te duci la nu știu unde, la drum. Trebuie să mănânci cuvântul lui Dumnezeu. Și fiecare zi să te rănești. Unii dintre noi avem o viață spirituală și târâm omul spiritual din noi după noi. Îl târâm și nu-i dăm să mănânce. Trebuie să creștem, să ne maturizăm. Domnul să ne ajute la aceasta. Dumnezeu stă și îți închide ușa în nas la boala ta. Pentru că doar cu boala aceasta de ani de zile stai lângă Dumnezeu. Știe Dumnezeu de ce. Doar cu handicapul acesta fizic stai lângă Dumnezeu. Doar cu falimentul ăsta probabil că stai lângă Dumnezeu. Dumnezeu lucrează în culise, cum se zice. Și bine face că ne închide câte o ușă. Slăviți să fie numele Lui. De Apostolul Pavel, Dumnezeu a închis o ușă și lucrul acesta cântam și când am vorbit anul trecut despre când Dumnezeu spune nu. Și Dumnezeu a zis lui Pavel un cuvânt extraordinar, care pentru mine este un motto în viața mea. A zis Dumnezeu lui Pavel: Pavele, harul meu îți este de ajuns. Așa a cântat înainte să ceapă predica. Harul lui Dumnezeu să ne fie de ajuns. Harul lui. Suntem chemați ca să creștem și spunea vestitul industriaș, omul ăsta îl cheamă Charles Kettering, spunea omul acesta care lucra în metalurgie: problemele sunt prețul progresului. Nu mi-aduceți decât probleme, căci veștile bune mă slăbesc. Așa era omul acesta, așa mai brutal. Fără probleme, n-ai să crești. Fără durere, n-ai să crești. Să mergi pe calea lui Dumnezeu și Dumnezeu să-ți împlinească toate dorințele tale, vei deveni un copil egoist. Un copil care îl iubește pe Dumnezeu doar că îi dă, doar că îi dă. Trebuie să treci din pruncea asta spirituală, să-L iubești pe Dumnezeu pentru ceea ce El a făcut la calvar prin Domnul Iisus Hristos. Domnul să ne ajute la aceasta. Îți închide Dumnezeu ușa și bine face și plângi și greu. Și eu m-am gândit mult la mesajul ăsta și când făceam introducerea lui, plângea inima mea, nu puteam plânge pentru că plâng greu așa ca și eu. Fetele plâng mai ușor. Și în inima mea era durere, dar am înțeles atunci ce frumos am simțit în mine că mă maturizez. Că în inima mea credința crește. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să mergem din puncea asta spirituală, să crești, să crești spre mântuire. Doamne ajută-ne! În 1 Samuel, capitolul 1, Biblia ne prezintă pe Ana, mama lui Samuel. Și Biblia spune că femeia aceasta, Ana, era foarte mâhnită, pentru că, na bine, era în vremea când bărbații aveau mai multe neveste. Acum nu-i vremea aia, la unii vremea asta. Nu din creștinism. Știu un caz în Baia Mare, un om care are 5 neveste. Un mare bijunțare, foarte interesant. Da, paranteză. Ana și Penina erau nevestele lui Elcana. Ana nu putea să aibă copii. 1 Samuel, capitolul 1, versetul 5, Domnul ne spune și de ce. Când am citit versetul acesta, așa am rămas un pic pe gânduri, dar e bine cum am gândit eu, că Dumnezeu face ce trebuie. Dar Anei, 1 Samuel 1 cu 5, soțul ei dădea o parte îndoită, căci iubea pe Ana, dar Domnul o făcuse stearpă. Dumnezeu era autorul neputinței lui Ana. Dumnezeu lucrase în sensul acesta. Și Ana poate dacă avea un copil normal, poate nu mai merea cu el la templu, cum a fost Samuel. Poate nu mai merea și nu avea dorința aceasta, Doamne, am zis copiii mei, duc-te la templu, îi pun acolo înaintea ta, fă ce vrei cu ei. Nu, ușa aceasta închisă a Anei. Am maturizat-o pe Ana care, în clipa în care se ruga lui Dumnezeu, a zis, Doamne, dacă mi-l dai, îl pun pentru totdeauna înaintea ta. Așa se gândea Ana. Și ușa aceasta care a stat închisă ani de zile, într-o zi s-a deschis. Pentru că Ana a fost destul de matură să facă ceea ce trebuie. Vedeți, unele uși nu sunt deschise pentru totdeauna, unele se deschid mai târziu, eu cred asta. Însă ăsta este subiect mult mai delicat, n-am timp să vorbesc despre asta acum. N-am timp să spun cât trebuie să stai tu, să bazi la ușa lui Dumnezeu când vezi că e închisă. Pentru că a bătut și Balaam odinioară, aiurea a bătut. Pentru că Dumnezeu a spus, nu te duce. Și Balaam a zis, Doamne, totuși, te rog frumos, Doamne, tu știi că încerc să fac și eu ce trebuie. Încerc să supraviețuiesc, a zis Balaam. Când au zis ce oferă împăratul ăsta, împăratul care îl chema să blesteme pe Israel, și Biblia spune că Balaam a plecat. Și atunci când pleci peste noul lui Dumnezeu, peste ușa închisă lui Dumnezeu, când intri tu cu burghiu și spargi tot, când te tăduci tu, te tăduci cu tătul după aia. Și Dumnezeu rămâne în spatele tău. Și tu te trezești singur în viață. Și Dumnezeu a rămas undeva în spate. Și tu zici ca Samson, voi face ca mai dinainte. Și Biblia spune, Samson nu știa că Domnul se depărtase de la el. Doamne, păzește-ne de aceasta. Domnul să ne ajute să ne păzim, să nu-L pierdem pe Domnul din privirea noastră. În al treilea rând, Biblia spune, Domnul Iisus Hristos prezintă ușa aceasta deschisă pe care poate să intre cine ascultă. Însă, de multe ori Dumnezeu ne închide ușa care simbolizează sau este cel mai mare test al credinței noastre. O ușă închisă înaintea ta are cel puțin trei motivații din partea lui Dumnezeu. Călăuzire, caracter și credință. Să fie toate cu același literă, să le rețineți mai repede. Și acum suntem la credință. O ușă închisă poate fi cel mai bun test al credinței. Credeți asta. Cel mai greu este atunci când tu știi că e voia lui Dumnezeu și știi că Dumnezeu te-a binecuvântat. Și atunci te uiți și îți dai seama de fapt că auzi că Dumnezeu a îngăduit ca o mamă să treacă din viața aceasta și au rămas în urmă 10 copii pe drumuri. Auzi cazuri din acestea. Și te gândești acum care este sensul. Și sensul este unul destul de evident în Biblie. Este proba credinței lor și este proba credinței tale. Credința fără test nu progresează. Și credința ca să dea strălucirea aceea aurului trebuie ca să fie încercată. Trebuie să fie încercată. O ușă închisă de multe ori înseamnă încercarea credinței. Și lucrul acesta a fost și în viața mea și poate să fie și în viața ta. Pentru că ai pe cineva bolnav și tot te-ai rugat și Dumnezeu a închis ușa. Și nu am mai răspuns. Și așa cum te-ai rugat, s-a dus din viața aceasta. Am văzut cazuri în viață în care ne-am rugat pentru o tânără bolnavă de 10 copii și a murit după toate zilele de post și de rugăciune. Și rămâne în urmă o mamă a cărei credință este încercată. Mi-aduc aminte când am căzut bacul, a fost cel mai mare test al credinței mele. Pentru prima dată în viață mi-am dat seama că credința mea e cu adevărat zdruncinată. Până atunci n-am simțit, am simțit o presiune, dar în momentul acela am zis, eram ca și, aveam inima profetului Habacuc, nu mai înțelegeam nimic. Și greu este când ai o inimă care tânjește să înțeleagă și cere un Dumnezeu care refuze să-i explice. E greu atunci. Am zis, de fapt, toată zgloaba mea a fost pentru asta, să iau bacul și să mă duc la institut. Și când am plecat să văd rezultatele, am râs, nici nu mi-a venit să cred. Am căzut la matematică, scur pe 2. Eu și matematica, de fapt, pentru mine matematica este un lucru care trece mai prin credință în viața asta. Testul credinței, da, paranteză. Și când am căzut bacul, primeam mesaje pe telefon, parcă mi-a murit cineva în familie. Îmi pare rău, voi. De fapt, de ce au trimis prietenii mei mesajele astea? Pentru că știau ce important e pentru mine bacalaureatul. Că toată viața mi-a luat o întorsătură și am zis așa, mă apuc să fac liceul doar pentru că am nevoie de bacalaureat să mă duc la institut. Dacă nu se întâmplă asta, după aia vedem noi. Am neamuri în Belgia, am vedea ce facem. Și în momentul acela am zis, Doamne, nu înțeleg nimic. Și pentru prima dată credința mea a fost runcinată cu adevărat. Pentru că în momentul acela n-am mai știut ce să fac. Căzusem la mate. Eu care am avut profesoare la mate, prietenă bună din grupul în care slujesc lui Dumnezeu, care venea și spunea, hai la mate. Și eu ziceam, nu vin acum, acum vii la mate momentul ăsta. Și mă chema și am stat cu ea și stătea cu mine și a avut răbdare și degeaba, că matematică a fost. Dar după ce am căzut bacul, Dumnezeu m-a chemat prin unul din slujitorii noștri ca lider de tineret, acolo în zonă, lângă noi, într-un oraș, Baia Spre. Și în momentul acela mi s-a deschis o ușă de slujire extraordinară. Am zis, mă duc, bine a fi, mai aștept, oi da bacul când, da, când i-a venit vremea. Și în momentul acela mi-am dat seama de fapt că în momentele alea de slujire, ca lider de tineret, a fost un număr de 20 de tineri care nu erau niciunul botezați. În lucrarea aia care am făcut acolo a fost cea mai frumoasă lucrare din viața mea. A fost cel mai frumos eveniment. Greu, nimeni nu vrea să se boteze, pentru că toți erau cu inima împărțită, toți ziceau, măi boteza mâine, alaltă, după ce m-ai bucura, după ce... Dar după ce s-a încheiat lucrarea aceasta, 3 din 3 s-au botezat, a fost o bucurie pentru mine, a fost o realizare spirituală, n-am văzut niciodată chiar așa de clar lucrul acesta, că Dumnezeu lucrează. Și vedeți voi, ușa asta închisă care te doare, și la unii le s-a închis ușa la vamă, ce binecuvântare a fost, toți înapoi în țară, la unii s-a deschis ușa la vamă, la unii nu mai putut merge înapoi, sunt tot felul de lucruri. Dar dintre toate acestea, să nu mai spunem în viață, așa a fost să fie, mare șelăciune, nu așa a fost să fie, așa a vrut Dumnezeu să fie, așa a vrut Dumnezeu să fie. Cea mare încercare credinței este când ușa este închisă, când ușa în cer este închisă. Cea mare tristețe care a simțit-o vreodată Prințul Slavei era în grădina Ghețimani, când plângea. Și a zis, Tată, dacă este cu putință, îndepărtează paharul acesta. În momentul acela a fost cel mai greu pentru Fiul lui Dumnezeu. Dar ușa de acolo era închisă și Dumnezeu a trimis un înger să-l întărească. Și Biblia spune că un înger l-a întărit și a mers mai departe de dragul nostru. Binecuvântat să fie numele Lui în veci de veci. Atât de mult ne-a iubit Domnul Iisus Hristos. Acum în viața aceasta, când Dumnezeu îți închide ușa, din punct de vedere material, bine face. Știe Dumnezeu de ce. Vedeți, dragii mei, chiar dacă nu observăm, de multe ori succesul, propășirea materială, sunt cele mai sigure căi spre cădere spirituală. Priviți viața omului lui Dumnezeu David. Biblia spune că David era împărat și la un moment dat, și am mai vorbit despre David și ați mai zis predici, a zărit o femeie care se scălda. S-a uitat bine, avea ochiul dezvoltat, s-a uitat bine că a zăritul. Și Biblia spune că uitându-se la robii lui a spus în felul următor, aduceți-l la mine, aduceți-l la mine. Și acum eu citind această istorie mi-am pus o întrebare logică. Dacă David era numai un rob, își mai permitea el să zică la ceilalți, bă, aduceți-l la mine, își permitea David? Nu, dar fiindcă era împărat, fiindcă era de succes în Israel, era steaua lui Israel, în punct de vedere așa al popularității, omul lui Dumnezeu David, pentru că avea tot ce dorea el, a zis, aduceți-o la mine. Dacă era David numai un rob, se putea înholba până-i curgea ochii, că nu ieșea nimic de acolo, nu ieșea nimic de acolo. Și încearcă să înțelegi că ușa închisă de Domnul la actele tale, la firma ta, la tot ce faci tu, că ai vrut să-ți iei mașina, ai vrut să faci altceva, că ușa asta închisă te păzește de multe lucruri. De multe lucruri. Pentru că cer și nu ești stăpân pe ceea ce ceri. Și mulțumim lui Dumnezeu că răspunsurile lui Dumnezeu învățați sunt mai înțelepte ca și rugăciunile noastre. Glorie Domnului! Rugăciunea care tu înalți lui Dumnezeu, habar n-ai ce ceri, că nu ești stăpân pe ea. Că de multe ori avem și suntem înconjurați de lucruri care ne acaparează. Și atunci când cer lui Dumnezeu un lucru, rogă-te înainte, Doamne ajută-mă să nu fie pentru mine o pricină de cădere. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Pentru că tu tău vrei mașina cea mai faină, tău vrei lucrul cel mai fain, tău vrei să-ți faci și bine că vrei. Dar gândește-te că culmea succesului cel mai sus e cel mai vulnerabil. Pentru că băi, să fim sinceri, când se uită fetele la tine? Când mergi cu Dacia 1300? Nu. Când? Când ai mașină de 10.000 de euro. Ăsta este un adevăr trist. Dar frate, la unii Dumnezeu le dă, corect. De ce? Pentru că Dumnezeu știe că ei sunt în stare să se păzească. Știe Dumnezeu și vede capacitatea de a răbda ispita, indiferent dacă cobori dintr-o mașină nu știu care, indiferent dacă te așează Dumnezeu să locuiești singur, strânsul să ai internet, DVD-uri, să ai de toate. Dumnezeu îți vede inima ta. Și înainte de a cere lui Dumnezeu cel mai mic lucru, cere Domnului, Doamne, dă-mi înțelepciune. Înțelepciune. Amin. În propriu acum de încheiere și vreau să vă spun că Dumnezeu este mare și bun încă. Era o cântare în seara aceasta care a început și a spus, încă mai este har, încă e har, încă. Iată, ți-am pus înainte ușa deschisă. Dragii mei, aș vrea în această zi să vă spun din nou, înaintea lui Dumnezeu, că ușa harului și ziua harului își are limitele ei. Aș vrea să vă spun în ziua aceasta că Dumnezeu din cer are un timp al iertării. Apocalipsa, capitolul 2, versetul 21. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Vorbește Biblia despre personaj, despre curvă, Izabela. Biblia spune că Dumnezeu iubește omul, dar ușa aceasta deschisă și are limitele ei, dragii mei. Și vreau, cum se spunea, să te îngrozești când te gândești la gândul că vei fi la judecată și vei rata harul. E bine, în seara aceasta aș vrea să vă motivez și pe mine însumi să profităm de harul lui Dumnezeu. Spune Biblia în Isaia 55, versetul 6, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Iubiții mei tineri, este un timp al harului. Este un timp când tot venim aici și ne bucurăm. Și astăzi când mai ești aici, ai sănătate. Astăzi când ai auzit cântările, astăzi când ai auzit mesajul, din nou te cheamă Dumnezeu. Să vii odată cu toată inima înaintea Lui, să te predai Lui, să trăiești o viață curată plecând de aici. Pentru că plecăm de aici, am auzit atâtea cuvinte și iară bârfim. Este un sindrom extraordinar să bârfești, iar te-ai ușor. Se vorbea și aici duminică dimineața, când se întâlnesc doi, vorbesc despre al treilea imediat. Tâta bârfă este, să ne pocăim odată de lucrul acesta. Și vederea, să vezi la alții greșeli, un talent care trebuie îngropat, Doamne ajută-ne. Tu vezi și știi mai bine. Și tu știi mai bine ca alții. În ziua aceasta aș vrea ca să profităm de ușa aceasta harului. Știu faptele tale, versetul 8. Iată, ți-am pus înainte ușa deschisă pe care nimeni nu poate închide, decât tu însuți poți să o închizi. Tu nu poți să o închizi, tu poți să o ignori. Tu poți să o ignori. Căci ai puțină putere. Ai păzit cuvântul meu. Ce frumos să zică Dumnezeu despre noi așa, nu? Că ai puțină putere. Asta zice Dumnezeu în seara aceasta și eu știu asta. Eu cred asta că am puțină putere, însă în seara aceasta aș vrea să ne ajute Dumnezeu, să ne ia Dumnezeu puterea necesară de a merge înainte. Indiferent cât este viața aceasta de grea. Când se închid ușile în nas, genunchează și dă Dumnezeu slavă că este așa. Mulțumește, Doamne, îți mulțumesc. Te laud chiar dacă mă doare. Te laud, e mai bine cum vrei tu. Totdeauna am spus asta și îmi scriam în momentele vieții în care mi se părea mie că vroiam altfel și Dumnezeu mi-a făcut altfel. Îmi scriam și spuneam, cum vrei tu, Doamne, e mult mai bine. Frumos în locul acesta. Cum vrei tu, Doamne Dumnezeule, este mult mai bine. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă întărească și nădăjduiesc că dacă nu ne mai vedem aici, să ne vedem în Împărăția lui Dumnezeu. Încheia acum spunându-vă despre un copil. Era un copil care a iubit mult fotbalul. Avea o pasiune pentru lucrul acesta. Și a dorit mult popularitatea și a vrut să vadă stadioane pline. A plecat la primul club datorită stării lui de sănătate. Nu l-a primit primul antrenor. A zis, nu putem să investim în tine, avem probleme. După ce a plecat la alt club, iarăși nu a fost primit. Și-a dorit așa de mult să vadă mulțimile, să intre odată în aclame pe teren, să intre odată și să audă vuietul acela de oameni. Dar copilul acesta, în secolul 20, cel mai mare evanghelist a secolului, a intrat pe stadioane de 100.000 de oameni. Este vorba de Billy Graham. Și odată tânărul acesta neprimit de niciun antrenor. Într-o zi intra și pășea cu emoție sfântă și auzea și vedea mulțimea mare. Dar nu în calitate de cel mai mare fotbalist, ci în calitate de cel mai mare evanghelist a secolului 20. Asta a fost Billy Graham. Dragii mei, dincolo de planurile acestea, că vei fi tu mare și tare. Gândește-te că Dumnezeu are un plan cu viața ta. Țintește la ceea ce vrea Dumnezeu. Mă uit la voi ca la niște misionari, ca niște evangheliști, oameni plini de puterea lui Dumnezeu, care merg și duc Evanghelia. O generație a ungerii să fiți, Domnul să vă ajute. Dincolo de ușile închise în viață, gândește că Dumnezeu a pregătit altceva care aduce mult mai multă satisfacție, mult mai multă bucurie ca ceea ce vrei tu să fii. E mai multă bucurie aceasta, să știi. Mai mare bucurie în inima mea am găsit când am deschis Biblia și am început să predic prima dată. Și se zbăteau genunchii unul de altul la tineri în biserica noastră în 2002. N-am sunat niciodată, am povestit în felul, așa am dat pe lângă, tinerii au zâmbit așa profesional, știau că se la început. Dar am simțit atâta bucurie în inima mea, chiar dacă aș fi avut medalele lui Pește la gimnastică, chiar dacă aș fi ridicat o cupă Champions League la fotbal. Am simțit mult mai mare bucurie, pentru că acolo unde te vrea Dumnezeu e mai mare satisfacție, să știi. Dincolo de planul tău fizic, unde te vrea să te pună Dumnezeu, să cânti, să lauzi pe El, să fii misionar, e mai mare împlinire, să știi. Aceea mulțumim lui Dumnezeu pentru dragostea sa. Aș vrea să ne ridicăm în picioare acum și să încheiem cu rugăciune. Aș vrea din toată inima ca să fim ce ne numim. Pocăiți, pocăiți să fim, Doamne ajută-ne. Se spune aici că e mult loc de pocăință, e adevărat. Este mult loc de pocăință în inima mea, văd lucrul acesta. Fie ca Dumnezeu să ne întărească. Doamne, în seara aceasta vreau să-ți mulțumesc și tot să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-a închis ușile în viață, pentru că ne-ai apăsat de noi, pentru că ne-ai iubit, Doamne, pentru că ne-ai avut în vedere viitorul nostru, nu ne-ai lăsat în nebunia noastră. Să fii tu mare, plin de mândrie, nu știu ce, profesor academic, Dumnezeu din cer, vrea să fii înaintea Lui o mărturie, să-i slăvești numele Său. În fața cerului întreg, în fața pământului, în seara aceasta, profită de harul lui Dumnezeu, mai este iertare. Ușa harului și are limitele ei, nu poți zice, vreau să mai amân. Am stat în față la 20 de tineri un an de zile și le-am propus și nu-mi trei din ei s-au hotărât numai. Până când toți zici că mai amân, nu mai este timp. Seara aceasta facem o rugăciune de rededicare. Doamne, ajută-ne să pășim pe ușa deschisă de Tine. Dumnezeu să lucreze. Seara aceasta vreau să hotărăsc, Doamne, să mă duc la ușa la care Tu mi-ai deschis-o. Și chiar dacă mi-ai închis ușa din punct de vedere sentimental și mă doare, chiar dacă mi-ai închis ușa din punct de vedere fizic și nu-mi place, Doamne, cum sunt de ani de zile, pentru că poate vrei să fie altfel. Dumnezeu, în seara aceasta vrea să te bucuri de poziția ta în Hristos. Ești o făptură frumoasă înaintea Lui. Haideți să intrăm în rugăciune așa cum stăm. Amin.